1958. aastal sain 50 aastat vanaks ja olin 25 aastat olnud õpetaja ametis. Koguduse elu oli ilus ja piiskop Lauri ettekande põhjal peapiiskop Kõpp määras mu praostikohuse täitjaks. Mu ülesandeks oli organiseerida kõik Kanadas asuvad Eesti kogudused ühte praostkonda. Abipraosti kohuse täitjaks määrati sama käskkirjaga Toronto Peetri koguduse õpetaja Oskar Puhm. See oli head sooviv määramine, lootuses, et õpetajad on nõus ühiselt töötama. Meie mõlemad olime oma kogudused ilusasti suutnud üles ehitada. Olime iseseisvad ja ei olenenud enam siinsete kirikute eraldi töötamisest. Püüdsime mõlemad siiralt ehitada praostkonda, kuid sellele tõusis terav vastuseis. Neli pastorit Torontost vastasid meie üleskutsele, et nemad olevad selle vastu. Saatsin selle nelja mehe protesti nende allkirjadega peapiiskopile. Peapiiskop Kõpp oli üllatunud ja arvas, et õpetajate Pello, Raiduri, Terase ja Kivisiku vastuseisu tõttu ühte praostkonda küll luua ei saa. Me ei pidanud Kanadas sobivaks korrata seda, mis oli juhtunud USA's, kus loodi kaks praostkonda, mille tõttu jäi kõik soiku. Paremini kui praostkonna asjus käis mu käsi oma koguduses. Seal tehti mulle kolm head kinki. Üllatuseks oli see, et kogudus oli muretsenud load ja ostnud annetustega väärtusliku kuldristi. Olin just sisemiste valude pärast haiglas opereeritud ja kui välja tulin, oli pidulik jumalateenistus ootamas. Praost Hinno New Yorkist oli tulnud koos õpetaja Kärneriga ja New Yorki Eesti meeskooriga ning mulle anti kuldrist pidulikult üle. Samal ajal kingiti mulle auto ja üks Eesti maaomanik kinkis lisaks veel suvemaja krundi mägedes. Sain sellest haigusest kosuda, kuid paar aastat hiljem tabas mind ootamatu verejooks. Ambulants auto viis mu haiglasse ja jäin sinna viieks nädalaks. Eelmise lõikuse ajal nad ei olnud leidnud, et mao kortsude vahel olid olnud haavandid. Nüüd olid need süvenenud ja neid oli raske arstida. Üks arstidest soovis kohe lõigata, teine oli vastu. Ühinesin viimasega ja paranesin vereülekannete ja range dieediga hästi. Olin juba enne haigestumist kutsunud ühe endast vanema ametivenna jutlustama. Ta tuli, kui olin haiglas. Tuli mind vaatama mu naise ja tütre saatel, kes oli haigla õde. Nende kuuldes ta avaldas oma siira mulje minust sõnadega. No siit sa küll enam ei pääse. Ma kindlasti nägin halb välja, kuid see väljendus ka mind paremuse poole ei aidanud. Nägin, kuidas naine ja tütar kohkusid. Küll võib vahel ka vilunud pastor viltu minna. Jumala abiga ma siiski paranesin ja võisin oma tööd jätkata. Suvituskrundil olin juba enne haigestumist ehitanud väikese suvila ja nüüd oli sinna kerge autoga pääseda. See suvila oli minu ja mu perekonna tervisele suureks õnnistuseks. Sinna tekkis suur eestlaste asula ja suvel pidasime seal isegi jumala teenistusi. Lastele oli skautide kaidide tegevuseks ja puhkuseks suurepäraseks kohaks. Seal ma sain oma kurvima elukogemuse osaliseks samuti. Sinna asus suvitama Tallinna endine ärimees. Ta oli jõukust toonud kaasa ja elas mureta. Kirikust ta ei hoolinud. Suvitajaile ta oli mitmeti seletanud, et temal polevat jumalat vaja ja kui ta sureb, küll siis hais matab. Uhkus ei kestnud kaua. Varsti ta oligi haiglas. Arstide otsus parandamatu vähja tõbi. Käisin teda igal nädalal vaatamas, kuna sellised inimesed tavaliselt hädades muutuvad hoopis teiseks. Mitte see mees. Mu viisakale küsimusele, kas ma tema heaks tohin midagi teha, kas lugeda pühakirja või palvetada, vastas ta alati ei, sest ta ei uskuvat Jumalat. Viimasel nädalal enne surma ta suurte varude tõttu ainult häälitses, kuid vastas kindlalt, et ta ei taha palvetega usu. Seda kuulis ka ta tütar, kes oli kõneluse kestel tulnud mu selja taha. Isa surma järele ometigi, ta tütar kutsus mind isa matma. Vastasin, et ta ju kuulis, mida isa ütles ja mida peaksin mina haual tegema. Kas valetama või? Sest ta ei olnud kristlane. Teiste inimeste pärast olevat matus siiski vajalik. Jätsin selle tegemata. See on ainuke surnu, keda olen oma pika ameti kestel jätnud matmata, sest ta ise oli selgelt ja korduvalt tunnistanud, et ta ei usu Jumalasse. Sellist inimest ei saa ega tohi pastor matta, kui ta seisab oma ameti kõrgusel. Kogudus seisis kindlalt minuga selle otsuse taga. Kirikus ei saa kõike raha eest. 1963. aastal sõitsin Stockholmi peapiiskop Kõpu poolt kokku kutsutud nõupidamisele. Seal esinesin ülevaatega Kanada olukorrast ja külalisena koosolekul viibiv õpetaja Bello andis omapoolse seletuse. Peapiiskop ütles mulle kurvalt, et Kanadas teie vist küll ühe mütsi all praostkonda ei suuda luua. Vastasin, et seda ma püüan kõigest väest, kuid ainult osa kogudustega ma praostkonda ei organiseeri. Nii asi jäigi. Järgmisel sõidlus Stockholmi 1965. aastal olin sealse Jakobi koguduse evangelisatsiooni jutlustajaks terve nädal igal õhtul. Orelil oli Vändra Köstri poeg Priit Ardna ja solistiks ooperilaulja Arne Viismaa Sangastest, mu vanemate sünnikoha naaber. Need olid kaunid teenistused ja igal õhtul oli mitukümmend kuulajat kirikus, nende seas väga prominentsed eestlased. Tolleaegne Jakobi koguduse õpetaja Veem oli kõige selle osav ja innukas korraldaja. Jutlustasin veel raadiostuudios igal hommikul Lindile. See oli pingerikas töö. Tol ajal algas Stockholmis hippide liikumine ja oli valus näha noori inimesi vedelemas asutuste treppidel uimaseina troogidest. Selliste noorte tee lõppes peatse surmaga. Meiegi seast mõned noored jätsid oma elu, näiteks Montrealist kaks noort inimest. Noored vabas maailmas ei saanud aru, et seda liikumist juhiti jõudude poolt, kes sõjaliselt ega majanduslikult ei suuda lääne kultuuri vallutada, kuigi see on nende õpetus ja eesmärk. Küll aga suudavad ja oskavad nad sisemiselt õõnestada, levitades rahutusi, lodevaid elukombeid ja uimastavaid drooge. Eesti üliõpilased jutustasid, et ülikoolis rahutusi agiteerivad inimesed ei olnud üldse registreeritud üliõpilased, vaid isikud väljast poolt. Palgatud agentidena rõhutasid nad mässu, lõhkumisi ja vastuhakke ülikoolides. Montreali linna Sir George Williamsi ülikoolis lõhuti täielikult peahoone 9. korrusel asuv Raali osakond. Magistri- ja doktoritööde virnad lebasid reostatuna tänaval ja mõned noored õppijad otsisid nuttes oma projekte. Seda õhutas tegema üks värviline külalisüliõpilane, kes leidis oma karistuse. Sama hippide liikumine ründas ka usku. Jumal kuulutati surnuks, jutlused tembeldati igavaiks, orel halvaks instrumendiks. Ometi see ei kestnud kaua. Jutlustasin ägedalt selle liikumise vastu ja kogesin, et ühiskond toibus varsti inetust haigusest. Eestlased hoidsid ise oma noored ilusasti vaos. Kulus 15 aastat töötada sõbralikult ja palvetada, kuni Eesti kogudustes tekkis sõbralikum koostöö meeleolu. Sel ajal praosti ja abipraosti kohusetäitjad ise lõid omavahel sõbraliku koostöö. Meie kogudused olid majanduslikult iseseisvad. Meie ei olenenud enam võõrastest. Oma kirikule ja selle seadustele allusime enda otsusega. Mina käisin Toronto Peetri kirikus ja õpetaja Puhm mitu korda Montrealis jutlustamas. Toronto õpetaja vahel oli aga raskuseks asjaolu, et õpetaja Puhm oli suutnud oma koguduse hästi organiseerida ja suureks kasvatada. Inimlikult oli teisel kolmel kogudusel ja nende õpetajatel, kes olid küll andekad ja tublid inimesed, ometi seda raske aktsepteerida. Kuid elu oli juba siis näidanud, et Torontos olid Peetri ja vana Andrese kogudused mõlemad õigustatud elama. Neil mõlemal oli küllalt liikmeid ja nende mõlemate asutamine oli täielikult õigustatud samm. Isegi kaks väiksemat kogudust, Kolmainu ja Jakobi, suutsid endid ülal pidada. Kuid seegi kaalutlus ei toonud veel inimesi ühele joonele. Isiklikud vahekorrad on tihti rasked ületada. Kuid selles suunas läks töö edasi. Ka praost Kivirannaga lõin tol ajal sõbralikud suhted. Jutlustasin tema kirikus New Yorgis ja tema Montrealis. Puhkusajal reisisin temaga koos Euroopas ja saime headeks sõpradeks. Kõigist omaaegseist arusaamatustest Torontos saime kergesti üle siira suhtumise ja vastastikuse hindamisega. Varsti aga saabus uus olukord. Nimelt mitmed Eesti õpetajad lõpetasid maise teekonna. Surid pastorid Heinam, Peterso ja Bello. Õpetaja Kivisikku tabas rabandus ja ta jäi pikaajalisele ravile. Õpetaja Teras siirdus Kanadast USA-sse. Tulid uued õpetajad, Vancouverisse piir, Nõmmik suurte järvede piirkonda, õpetaja Taul ja Gnadenteich Torontosse. Need mehed olid koostöötamiseks leebemad. Mõned uued õpetajad tulid väljastpoolt, näiteks õpetaja Piir ja Taul USA-st. Kanadas said Eesti ordinatsiooni õpetaja Nõmmik, Petersoo ja Johansson. Kui uus peapiiskop Konrad Veem ametisse astus aastal 1971, alustas ta liikumist. 1945. ja 1970. aastate vahemikus olid Eesti piiskopid paigal Rootsis. Lauri külastas ainult kord Ameerika mandri Eesti kogudusi, kõpp liikus harva ja ainult Euroopa ulatuses. Kolmas peapiiskop Veem oli noor, valdas keeli ja tundis vajadust liikumiseks. See oli tervitatav nähe. 1972. aastal ta tuli Kanadasse ja pidas nõu kõigi siinsete pastoritega ühe praostkonna moodustamiseks. Pastorid nõustusid sellega. Praosti kohusetäitja kutsus koosoleku kokku 31. märtsil 1973 Toronto Peetri kiriku ruumidesse, mille tulipunkt oli praostkonna rakendamine ja praosti ning teiste vajalike ametimeeste valimine. Seekord olid kohal kõigi koguduste esindajad peale väikese Ottava koguduse. Igat kogudust esindas kaks saadikut ja nende õpetaja. Kohal oli ka peapiiskop Rootsist. Põhimääruste kohaselt juhatasid koosolekut praosti kohusetäitja ja abi praosti kohusetäitja. Hommikupoolel kuulati aruandeid ja oldi asjalikud ning rahulikud. Pärastlõunal aga valimiste juurde asudes selgus muutki. Praosti kohale seadis Toronto Peetri saadik üles senise praosti kohusetäitja, kuid kohe tõusis ühe Toronto väikese koguduse esindaja ja pani teiseks kandidaadiks õpetaja Gnadenteichi. Korra kohaselt andsin koosoleku juhatamise üle abipraosti kohusetäitjale Puhmile. Ma ei hääletanud ise ega hääletanud ka peapiiskop. Kinnine sedelitega valimine tõi praostiks Raudsepa. Asuti abipraosti valimisele. Montreali Jaani koguduse saadik esitas Puhmi kandidatuuri, kuid Toronto väike kogudus esitas õpetaja Piiri. Valimisel said mõlemad ühe palju hääli. Põhimääruste kohaselt tuli siis tõmmata liisku ja see tõi õpetaja Piiri abi praosti kohale. Õpetaja Puhm valiti praostkonna nõunikuks ja ka teised ametikohad täideti. Õhtul oli kirikus pidulik jumalateenistus ja peapiiskop seadis ametisse valitud ametipidajad. Mul oli tõsine rõõm, et Kanadas olime mahtunud kõik ühe mütsi alla ja peapiiskop Kõpp oleks olnud nüüd tõsiselt rõõmus, kui ta oleks elanud. Minu praostitöö kulges asjalikult ja leidsin kõigi õpetajate ja koguduste siira kaastöö. Abipraost Piir oli energiline ja ustav abimees. Kui mind valiti 1976. aastal piiskopiks, siis andsin praosti ülesanded temale kui praosti kohusetäitjale. See oli 1. novembril, kuid inimlikult valusa ja ootamatu surma läbi ta lõpetas need ülesanded 14. detsembril 1976. Seega ta teotses praostina ainult poolteist kuud ja uue piiskopi raske kohustus oli seda väga tublit ja palju tõotavat vaimulikku matta. Eriti valus oli see mulle seetõttu, et ta minule õnne soovides piiskopiks valimise puhul ütles väga sõbralikult, et ma olevat vanem, kui see on mõnus. Ja nüüd pidin mina teda mulda sängitama. Aga Jumala tahtmine sünnib ka siis, kui meie seda ei mõista. 1977. aasta aprillis praostkonna sinod valis praostiks Puhmi, kes kaua aastaid oli olnud abipraosti kohusetäitja. Uueks abipraostiks sai õpetaja Tõnis Nõmmik, kes lõpetas stuudiumi Kanadas ja keda Montreali Jaani koguduse pojana ordineeriti Montrealis 6. augustil 1967. Olin olnud Montreali ametiaja kestel kaks korda haiglas, kuid Jumal oli olnud mulle armuline. Mu perekonna truudus ja koguduse suur armastus ilmnes selgemini neil päevil kui kunagi enne. Eriti suureks toeks oli mulle usalduslik teadmine, et minu eest palvetas rida koguduse liikmeid. Palvetasin ka nende eest ustavalt. See side oli tugev ja tegi pastori töö kergeks ja armsaks. Selle väliseks märgiks olid külastused, lilled ja kingid, aga jõud ise oli peidetud palvetesse. Meie kogudus tahtis tegutseda. Meil oli oma kirik, kõigi juurde ehitustega ja kõik välja makstud. Taheti veel kaugemale minna ja muretseda oma kirikla. Leidsime pika otsimise peale sobiva maja kiriku läheduses, mida asjatundjate komisjon tunnistas sobivaks. See maja osteti puhta raha eest. 24. juunil 1973. aastal oli selle maja pühitsemine ja pastoril tuli asuda sinna elama. See oli rõõmuks meie perekonnale, sest olin juba 65 aastat vana ja mu abikaasa tervis polnud hea. Luuartriit. Osteoartriitis. Vaevas teda väga. Ja ta käimine muutus vaevaliseks. Tegime plaani, et müüme oma Montrealis asuva maja ja ehitame uue maja soojemasse kliimasse. Vanem poeg oli töötanud Lõuna-Ontaarios rida aastaid Niagara kose lähedal. Teda külastades olime kord ostnud seal Jordanis endile krundi, keset õitsvaid lõunamaiseid viljapuid. Nüüd tahtsime sinna ehitada oma vanaduse kodu. Olime abikaasaga käinud rea arstide juures, jutt oli sama. Seda haigust aidata ei saa. Häda süvenes ja temal tuli jääda ratastooli. Sellise kurva väljavaatega müüsime oma maja, lasksime valmistada plaanid uuele, kus oleks kerge liikuda ratastoolis ja kavatsesime niipea kui võimalik alustada ehitamisega. Minu abikaasa tädi, Miina Feldman, kes kogu aeg lesena oli olnud meie perekonna armas liige, nii kodumaal kui võõrsil, hakkas ka põdema oma 90. eluaastas. Arstid tegid, mida suutsid, aga abi polnud märgata. Pidime viima ta haiglasse. Sama aasta sügisel mu abikaasa ei suutnud enam kõndida üle toa ka kahe kepi najal. Küll katsetasime uute arstidega ja nende rohtudega, aga asjata. Siis tuli imelik, ilus lahendus. Noor Eesti kirurg, Enn Jom, andis nõu, et olevat olemas üks noorem luude eriteadlane, kes opereerib selliseid haigeid. Tema abil saime selle mehe jutule, kes oli kuulsate hokkimängijate vigastuste parandaja ja kelle aeg oli väga kinni. See arst nõustus opereerima ja minu abikaasale panema kunstlikud puusaliigesed. Usus jumalasse võtsime rõõmuga selle vastu ja mu abikaasa läks haiglasse. Samal ajal mu noorim poeg, koguduse organist, vajas ka operatsiooni. Mu abikaasa opereeriti enne jõule, teises haiglas oli vana tädike ja poega taheti samuti viia lõikuslauale. Seda saime siiski pikendada. Aga kui koguduse noored külastasid haigeid jõulude ajal, siis kaks neist olid minu perekonna haiged. Jõuluõhtuse esimese jumalateenistuse lõpul Eesti arst andis mulle kurva teate. Ta naisel olevat tromboos mõlemas kopsus. Hematoloog, verespetsialist, olevat küll kohal, aga asi olevat tõsine. Mingu ma haiglasse. Meie koguduses oli igal jõuluõhtul kaks teenistust, et kõik mahuksid kirikusse, ja need olid tulvil palvetajaist. Raske oli mul teist teenistust pidada, aga Jumal andis jõudu. Selle lõppedes ruttasin kohe haiglasse, kus öeldi, et naisel olevat ainult 50% lootust elamiseks. Olgu ma kõigeks valmis. Andsime endid palves Jumala kätte ja ootasime. Jumal oli jälle armuline, haige jõudis raskusest läbi võidelda ja paranes. Vahepeal suri tädi ja matsime tema jaanuarikuu keskpaigas ilma mu abikaasata, kes lamas veel haigles. Lapsed olid mulle tolla ajal suureks toeks. Tädi puhkas kalmistul, abikaasa tuli koju ja uus puusaliige täitis oma ülesande valudeta. Ka organistist poeg tegi kiiresti läbi oma operatsiooni ning pere oli jälle töövõimeline. Meie kepp ja sau tolla ajal oli olnud usk armulisesse jumalasse, kes aitas meid ja me tänasime teda. Abikaasal tuli kosuda mitu kuud, enne kui teise puusa operatsioon kätte jõudis. Algasime uue maja ehitamisega, mis valmis sügiseks. Maja tuli üürida välja, kuna naise teise puusa operatsioon seisis veel ees. See sooritati järgmisel aastal ja õnnestus ka väga hästi. Mu elukaaslane kõndis jälle ilma valudeta ja kogu meie pere oli õnnelik. Ka arst ise lausus, et paljude tema operatsioonide seast ainult mõned olevat nii hästi õnnestunud. Uskusime Jumala abisse, mis tuli teoks ühe uskliku arsti käe kaudu, kes ei olnud mitte käsitööline, vaid kunstnik, omal alal. Sain ka aru, et professorid oma vanaduses ja suures tarkuses, kelle abi olime otsinud, ei julgenud selliseid operatsioone ette võtta. Nemad ei olnud kunstnikud, olid spetsialistid. 1976. aasta kevadel oli naise käsi ka opereeritud, kuhu artriid kavatses teha pesa. Nüüd olime vabad. Mina olin juba 68 aastat vana ja küllalt töötanud. Kodu oli meil soojemas kliimas olemas, oli aeg asuda sinna puhkusele. Selliste kavade keskele sadas äkki ootamatult uus valgus. Ühel pärastlõunal helistas peapiiskop VM Stockholmist ja tegi mulle ettepaneku anda nõusolek kandideerimiseks piiskopi kohale, mida konsistoorium olevat otsustanud täita. Mu kiire reaktsioon oli kohe ei. Meie plaanid olid teised. Peapiiskop lausus targalt. Me anname 2 nädalat aega mõtlemiseks ja helistan siis jälle. Mõtle, kas sul on õigus öelda ei. Selline sõna pani mõtlema. Jumal oli meile teinud nii palju head ja nüüd, kui ta kutsub, raputasin pead, see küsimus tuli läbi võidelda. Naine oli esialgu kohe vastu, aga leppis nagu alati meie elus, et ootame Jumala juhatust. Usaldasin seda probleemi ainult ühele ainsele inimesele. See oli meie tookordne koguduse esimees Edgar Heinsoo. Ta oli hiljuti oma abikaasa matnud, oli Jumala kartlik ja intelligentne mees. Tahtsin kuulda tema arvamust. Ta oli kohe andmas hoogu, et ei tohi öelda ei. Ta põhjendas seda nii, nagu isegi oma südamest tundsin, et see on Jumala kutse ja sellele ei tohi öelda ei. Selle raamatu ilmumise ajal on see tubli mees lõpetamas usuteaduse õpinguid. Ta ei öelnud ei ka oma kutsumusele, kui Jumal kutsus teda enda teenistusse. Nii küpses minu vastus, et olen mõistusega vastu, aga ei julge öelda ei. Sellise vastuse andsin peapiiskopile, kui ta helistas ja otsust küsis.